həyatı daha da çətinləşir və xəstəliklərə yoluxma riski ilə üzləşirlər. Xüsusilə də uşaqların və qocaların vəziyyəti daha da pisləşib. Ölümcül soyuq dalğaya qarşı onların immun sistemini gücləndirəcək heç bir qida yoxdur. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının Sinoptika Mərkəzi tərəfindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda qismən bulutlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Səhər çağı yerli çən müşahidə olunacaq. Temperatur Tehranda 9 dərəcə isti olacaq. Təbriz, Culfa, Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində qismən bulutlu hava durumu günəşli hava şəraitini dəyişəcək, fasilələrlə külək əsəcəkdir. Temperatur Təbrizdə 7 dərəcə, Şaxtadan 5 dərəcədə isti olacaq. Culfa şəhərində temperatur 4 dərəcə, Şaxtadan 9 dərəcədə isti olacaq. Ərdəbil şəhərində temperatur 2 dərəcə, Şaxtadan 9 dərəcədə isti olacaq. Biləsuvar şəhərində temperatur 2-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində qismən bulutlu hava durumu müşahidə olunacaq, ardınca yerli çən üstünlüyü təşkil edəcək və axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur Məşəddə 2 dərəcə, Şaxtadan 8 dərəcədə isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 6-17 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində qismən bulutlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz edəcəkdir. Axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 1-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidməti yanvarın 5-də gözlənilən hava şəraitini açıqladı. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz ara bir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti. Gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütununda 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında isə hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə, Şaxtadan 3 dərəcədə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda isə gecə 5-10 dərəcə, Şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz, hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, sağ olun. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrailə hərbi dəstəyinə davamı ilə əlaqədar olaraq indi isə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İsrailin Qəzzada yaşayan fələstinlilərə qarşı cinayətləri Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla qərb ölkələrinin dəstəyi ilə davam edir. Bununla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti Sion rejimə qırıcı və helikopterlər üçün döyüş sursatları da daxil olmaqla 8 milyard dollarlıq böyük bir silah sursat partiyasını mümkün satışı barədə Kongresə qeyri-rəsmi məlumat verdiyini açıqlayıb. Axios internet saytı bu məzmunda yazdı, Nümayəndələr Palatasının və Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsi tərəfindən təsdiq edilməli olan təklif edilən müqavilə döyüş təyyarələri üçün AIM-120C8 Amram hava-hava raketlərini ehtiva edir. Hava təhdidlərinə, dronlara və 155 mm-lik artilleriya mərmilərinə qarşı silahlar, həmçinin hücum helikopterləri və kiçik diametrli bombalar, AIM-114 raketləri, cidam dəstələri söz gedən döyüş silahlarından hesaba gəlir. Baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə İsrailin ehtiyac duyduğu ən böyük silah təchizatçılarından biri olub. Lakin, Qəzza müharibəsinin başlaması ilə Amerikanın İsrailə dəstəyi və yardımı artmağa başlayıb. Beləliklə, dərc edilən sənədlərə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları Qəzza müharibəsi başlayandan bəri İsrailə 20 milyard dollardan çox hərbi yardım göstərib. Yenə də insan haqları təşkilatlarının Sion rejimə silah ixracı və satışını ləğv etmək üçün bütün beynəlxalq tələblərə baxmayaraq, o İsraili silahla təmin etməkdə davam edir və Sion rejimin fələstinlərə qarşı cinayətlərində şəriki sayılır. Fələstinin Mərkəzi İstatistika Bürosunun rəhbəri Ola Əvvat İsrailin soyqırım səbəbi ilə Qəzza əhalisinin 6%-nin azaldığını açıqlayıb dedi, Qəzzanın əhalisi keçən illə müqayisədə 160 min nəfər azalaraq 2 milyon 100 min nəfərə çatıb. O əlavə edib ki, 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri Sion rejimin hücumlarında 45.500-dən çox insan şəhid olub, 100 min fələstinli didərgin düşüb, 108 mindən çox insan yaralanıb, əksəriyyəti qadın və uşaq olmaqla 11 minə yaxın insan itkin düşüb. Xüsusilə son aylarda İsrailin Qəzza sakinlərinə qarşı cinayətlərinin artması ilə qərb ölkələri İsrailə silah verməkdə davam edir və bütün demokratiya iddialarına və vətəndaşlarının iradəsinə hörmətlə yanaşmalarına baxmayaraq gözlərini belə cinayətlərə yumublar. Brown Universitetinin Watson Beyin Mərkəzi bu kontekstdə məlumat verdi ki, Amerika Prezidenti Joe Biden hökuməti Qəzzada minlərlə fələstinlərin şəhid olması ilə sonuclanan qanlı müharibənin xərclərinin 70%-ni ödəyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni seçilmiş prezidenti Donald Trump da Vaşinqtonun İsrailə dəstəyini və köməyini davam etdirəcəyini açıqlayıb. Bir tərəfdən Amerika və müttəfiqləri İsrailə silah və texnika ixrac edir. Digər tərəfdən də danışıqların davam etdirilməsi və atəşkəsin yaradılması səylərinə mani olur və bu arada İsrail də fələstinlərə qarşı cinayətlərini davam etdirir. Ancaq İsrailin cinayətlərindən 450 gündən çox vaxt keçdikdən sonra Sionist media bu rejimin bu müharibə üçün qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail ola bilmədiyinə etiraf edib bildirib ki, Qəzzada hücum əməliyyatları İsrailin qarşıya qoyduğu müharibənin heç bir strateji hədəfinə nail olmamışdır.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamşa Sesi Radyo Tamşa Grubu takdim edir. Hazreti Nuh 1. Hisse. Onu istihza edenler. Tercümeçi Cafer Rizai. Ses aktörleri ifa tertibiyle.
Həmid Məcdabadi
Səid Cildəgəri
Cəfər Rizayi
Hamid Mənafi
Səccad Dəşli
Əli Puriyan
Arzu Əmuyi
Behnam Pənahi
Yunus Kəbir
Dialekt ve intonasya eksperti
Abülfazl Elayi
Efektör Cafer Rizayi Asistan
Fatime Muhammedi
Ses mühendisi
Hasan Sadegi
Rejisör ve prodüser Cafer Rizayi
Adəm bir neçə övlad sahib olur və öz vəsiyyətlərini onların ən yaxşısı və pakı olan Habilə oxuyub, onu özü üçün vəsi seçir. Amma Habilin, onun paxıl və özünü bəyənən qardaşı Qabilin əli ilə şəhid olmasıyla Adəm əleyhissalam başqa övladı Şeys əleyhissalamı özü üçün vəsi seçir. Şeys əleyhissalam uzun illər yaşayıb, hər an artmaqda olan Adəmin övladlarını hidayət edir. Şeysdən sonra növbə Habilin sülaləsindən olan İdris əleyhissalama çatır. O, cəmatı Allahın dini, tövhid və müteal Allaha ibadət etməyə dəvət edib onlara xatırladır ki, salih əməllər dünyada azadlığa və axirətdə əbədi cənnətə çatmağa səbəb olur. İdris əleyhissalamdan sonra başqa peyğəmbərlər də seçilirlər. Ancaq onlar şəriət sahibi deyil və yalnız keçmiş peyğəmbərlərin sözləri əsasında cəmaata yol göstəriblər. Uzun zamanlar ötdükdən sonra Adəmin övladları artıb və yeryüzünə dağılıblar. Onların böyük hissəsi Allahın dinini unudub və peyğəmbərlərin buyurduqlarını itirib, yaxud da onlara əhəmiyyət vermirdilər. Belə bir zamandaydı ki, Allah-u Teala Habilin övladlarından olan bir nəfəri seçir. O, dili danışığı çox yumuşaq, bəyanı çox aydın, ağıllı və misilsiz dözümə malik olan bir kişiydi. Bununla da Nuh əleyhissalam peyğəmbərliyə seçildi.
İlahi, şübhəsiz sənsən əbədi qalan. Dünya ilə dünya məxluqlarının taleyi sənin qudrətlərindədir. Sənsən şəriki olmayan yeganə məbud. Səndən başqa kim səstayişə layiq deyil. Amma bu zəmanənin cəmaati bunu bilmir və təəssüflər olsun ki, öz cəhalətlərinə, ısrar edirlər. İlahi, bu qaranlıq dövrəndə taqət gətirmək üçün mənə səbrimdən daha artıq səbrə tayit. İlahi, təkcə sənsən alim, görən və eşidən. O səbəbdənsə, sən özün mənə yol göstər ki, hər an mən özümdə cəhalət əsiri ola bilərəm. Ey göylərlə yerin nuru, məni zülmətlərdən xilas edib, öz nurunla məni tanış et. Sən cəmaatin gözündən uzaq və dağın bu uzqarlığında sən özün kimsən? Mən heç zaman kimsəni burada görməmişdim.
Mən de sənin kimi məxluqam, bu yaranmış dünyasədə. Məndən dəfələrlə sənin dualar, ağlamalar və gələyərlərin şahid olmuşam.
Şahid imişsən? Amma bilmirəm hardan tapılıb, hansı yoldan buraya geldiğin bu andan savay, mən həmişə tənha olmuşam.
Bunu biləcəksən. Ama demişsən səbəbdən, öz dini vəzifəni yerinə yetirmək üçün tənha seçib, cəmaatdan uzaq yeri seçirsən sən.
Mənim qəbiləm ilə cəmaatım Allahı tanımayıb, öz cəhalətlərində israr edirlər. Onlar haqqı görməyib, həqiqət nidasını eşitməyirlər. Sanki yürəklərinə ağır bir damga vurulubdur. O səbəbdəndir ki, onlardan uzaq gəzirəm.
Amma sən bacardığın qədər onlara yol göstərməyə çalışmalı. Sonra isə Allah yolunda kafir ilə mağara varmasasın.
Ay, qudrətim olsaydı əsirgəməzdim. Onlar mənim hansı əqidədə olduğumu bilsələr, şübhəsiz məni diri qoymazlar.
Allah Teala olan iman en büyük kudretidir. Ve sen ise hakiki bir müminsin. Ey Yunu, cehalete yeni mübarizah almam için. Allah Teala sana da artık gücü ata edecek.
Bu artık benim en büyük arzımdır. Ancak sen hakikaten kimsen ki sonsuz gücün bir amili kimi danışırsın?
Ben Cebrail'im. Allah Teala'nın en meleği.
Cebrail?
Ürəyinə qorxu salam. Mən Rəhman Allahın savaçısı və sənin peyğəmbərliyinə müşriqçuyum. Ey Nuh, bundan bəri təhli və yaldızlıq zamanı sona çatır və sənin ilahi mənzuliyyətin başlanır. Sən cəmaata tərəf yollanan, onları yeganə Allahın sitarişinə çağırmalısın. Başqa insanlar kimi, sən də özü üçün həyat yoldaşı seçib, çoxlu övlad sahibi olmalısan. İndi artıq qabaqçı pişirən, əkinçiliyə dönüb, eyni zamanda cəmaatı hidayət etməyə məşğul ol.
Cəmaatın nəzrinə qayıtmalıyam heç qorxmadan. Allah-u Teala məni qoruyacaqdır. Bu istiqamətdə yar-yavərə malik olmaq üçün çoxlu övlad sahib olmalıyam.
Ey Nuh, Allah Teala'nın emriyle vədində xilaf olmaz. Sən onun rəsulusan və bunu yubandırmaq rəva deyildir. Get cəmaatın arasına və öz peyğəmbərliyini elan et.
İnsanı yaradıb, öz ruhundan ona üfrüyüb, öz hikmətini ona öyrədən Allahın adı ilə. Ey cemaat! Ben sizi nizam intizamla birbirinin ardınca gelen gece gündüz yaradıp ondan düşünüp tefekkür eden insanlar için nişaneler olan Allah-u Teala'nın ibadetine davet ederim. İbadet! Göyleri yaradıp parlak yıldızlarıyla nur saçan güneş ve ayı öz yerlerinde yerleştiren Allah'a mahsustur. O sizin faydalanlığınız için geriyle akın yerlerini yaradı. Ağaçlarıyla çayları onda yerleştirdi. Ama tekçe çok az sayıda insan bu nimetleriyle öz haliklerine şükredildi.
O kimdi? Kim gelecek sormamıştım onu.
Öyledir, öyledir.
Tanımırsan onu?
Yok.
Antuh'du.
Bu?
Bu? İtaat ve riyazette hayat süren bir zahitti. O uzun müddetti için mezunlar kimi şehirden bayırda ve cemaatin gözünden uzak özü demişken göze görünmeyen Allah Teala'sının ibadetine meşguldu. İndi artık kısa bir zamandır ki gelip bir şehre evlenip ve cemaati öz dinine çağırır.
Benim Allah'larıma tersüb ile ibadet eden bu cemaatin arasında göze görünmeyen bir Allah'tan söz açtığına göre o hakikaten saadet ve mecnun olmalıdır. Ey cemaat! İbadet! Denizleri yaratıp ondan faydalanıp elbette şükür ettiğimiz için bizim günümüzün bazı bölmelerini onda yerleştiren Allah-u Teala'ya aittir. İbadet, yeryüzünün muhtelif yollarında koşmadan yol yeriyip onun nimetlerinden bahrelenmek için yeri ayağımızın altında mühkemlendirmeliyik. Ey cemaat, yeganı Allah'tan başka kimdir? Bitki torpaktan yaradan kimdir? Yağışı günden yağdırıp toprağı onun lütfiyle canlandıran kimdir?
Ey Nuh! Sen bizim kimi bir beşersen, onun baresinde danıştığın o Allah olsaydı eğer, beşeri hidayet etme için getiren beşerden daha üstün ve semavi bir vücut gönderirdi. Senin kimi yalan danışan ve kezzap birisini yok. Ey cemaat! Ey cemaat! Benim sözlerime yakşı kulak asın. Nuh'un bu öğüt nasihatleri onun hayalından menşalı. O hamad uçar olup durdu. O özünü çok büyük görüp özün bizden daha üstün sanıp yer ile göğ arasında özünü vasıta göstermeyi ister.
Ey cemaat! Ben Nuh'am. Size tay bir beşerim. Bu kişinin sözlerini tam dinlediniz. Allah'ın size lütfükarlık edip tekvaya davet etmesi, hemçinin başka hatırlamaları öz nağızdan olan bir insan vasıtasıyla çattırılması sizi heyretlendirir mi?
Ne danışırsan?
Yeter daha yeter. Yani biz seni tanıyırız. Sen dağa sığınıp dünyanı terk edip hedden artık tenha kaldığına göre hayala dalan bir şahsın. Bizim burada kalıp senin sözlerine kulak asmağımız neyi subut ettirebilir?
Sabreliyim.
Bunu subut ettirmezdir ki biz deli divaneler başka bir deli divanenin delil getirmelerini sınavdan keçiririk.
Doğru derse. Öç göttü.
Keder.
Keder. Onun sözlerine kulak vermek hatta mücadele kastıyla olmuş olsa da böyle bir teher onu bir katip kimi kabul etmez.
Ey cemaat! Ara gidirsiniz. Mene verilen mezuniyet artık dünyalar Rabbinin tapşırıklarını size çattırıp öğüt götürmeyiniz için size öğüt vermektir. Hakikatten yüz çevirmeyin. Sizin buranı terk edip gitmeyiniz öz Allah'ınızın hak sözlerinden boyun kaçırmak demektir. Kimsə öz vəlini mətibət və ödüb bəsləyənindən üz çevirərmi? Sizin aranızda ürəyi ağır damqalanı, haqqın sözündən çəkinməyən bir nəfər varmı? Kimsə varmı mənə yardımcı olsun? Mənə yardımcı olsun!
Salam ey Allah'ın peygamberi.
Salam ey garip kişi.
Gecenin bu zamanında görüşünüze geldiğim için sizden özür dilerim. İçeri gelmeye izin verirsiniz.
Hoş gelmişsin ey kişi. Konak Allah'ın habibidir. Hususiyle mümin bir insan olursa.
Cemaati Allah dinine davet ettiğin bu neçe il ərzində mən həmişə hazır və şahid olmuşam. Mənə tay sənin sözlərinə qulaq asan çoxlu insan vardır. Mənlə başqa bir neçə nəfər sənə yardım etmək qərarına gəlmişik. Səni himayə etmək üçün bir söz deməmişiksə, onların adamları ilə muzdurlarından qorxuda olduğumuza xatirdir. Biz sənin söhbətlərini eşitdikdən sonra sənin peyğəmbərliyinə iqrar edir və qəbul edirik. Mən bu şəxslər ilə söhbət etmişəm. Bizim hamımız mənim kimi yoxsul əkinci və fəhlə olduğumuza rəğmən səni himayə edirik. Özün də bilirsən ki, sabah bütlər ilə ilahilərə böyük tədbir keçirəcəklər və bu səbəbdən isə çoxlu adam bir yerə toplaşacaqdır. Məncə, haqqa dəvət etmək üçün ən yaxşı fürsətdir.
Ay kişi, mən səni tanımıram. Amma sənə yardımcı adı verirəm. Mənə məyus olma dediyinə dair deməliyəm ki, mən məyus deyiləm. Çünki məyus olmaq imanın zəif olduğundan mənşə alır. Sabahki şənlik və tədbirdən isə tam xəbərdaram. Ancaq sakit olduqlarına rəğmən, ürəkləri Allahın təkliyini qəbul edən sənin kimi yavərlərimin olduğundan xəbərsiz idi.
Biz o gün özümüzü tanıtdırmağa imkanımız yox idi. Çünki az sayda olduğumuzdan əlavə dağınıq idik. Əlbəttə, indi də az sayılıyıq, ancaq Allah-u Teala'nın təkliyinə, ha belə sənin peyğəmbərliyinə imanımız vardır. Və Allah-u Teala tərəfindən dediyin bütün buyruqlarını yaymağa hazır və bir topludayıq. Mən dost və yoldaşlarımın mesajını sənə çatdırmaq üçün onların tərəfindən gəlmişəm.
Allah-u Teala səninlə yoldaş yavərlərimizə böyük mükafatlar əta edəcək. Şübhəsiz, hamımız nicat tapanlardan.
Allah səni saxlasın, ey Allahın peyğəmbəri.
Allah səni saxlasın, ey Allahın peyğəmbərinin yavəri.
Və beləliklə, Nuh Allah-ı Tealanın vədilərinin əməl olunmasının bir hissəsinə şahid oldu. Bir neçə nəfər yardımçı ona tərəf gəlib və ona kömək etmək vədi vermişdilər. Onlar fitrətlərinin nidasına ləbbeyk deyib, ürəklərini Allah-ı Tealanın nişanələrini görmək üçün açıq qoymuşdular. Nuh əleyhissalam daha şəhamətli olub, dilinin daha güclü olduğunu Rəbbindən diləmək üçün o gecə artıq dua edib, ibadət etməklə məşğul oldu. O, bu kəz kafirlər ilə zor, zər və rüya amillərinin qarşısında dayanıb, xalqı hidayət edib, ürəklərinə dərin təsir buraxdığı üçün daha möhkəm və güclü hüccət və dəlillər tələb edirdi. Nuh əleyhissalam aşkarcasına və ümumi halda Allah dininə dəvət etdiyi ilk günlər başa-baş ayrı seçkilik və zülmə məruz qalan cəmiyyətdə böyük hissəsi yoxsul və zəhmətkeş insanlar arasından olan bir neçə nəfər ürəyi təmiz və xeyrxah adam ona tabe olub, onun dəvətini qəbul etdilər. Ancaq zalımlarla sərvət sahibləri bu şəraitə dözə bilmədən onu danlayıb etiraz etdilər. Onlar Nuhun sözləri ilə cəmiyyətin birliyinin pozulub, iki dəstəyə bölünməsini, habelə biri-birinin arasında düşmənçilik yaranmasını irəli sürüb, nəhayət öz yaşayışlarının sarsılmasını xatırladır və ondan cəmaatı öz halına buraxıb, öz yoluna getdiyini vurgulayırdılar. Amma Nuh peyğəmbər qəbilə başçıları ilə cəfakar və zalimlərin bu dəlil gətirdiklərini qəbul etməyib, bütlər şənliyi bayramında söz qılıncını qınından çıxarıb, zalimlərə qarşı hücuma keçməyə başladı.
Ey cəmat! Bu dövranda ürəklər qara, dillər söyüş verməyə öyrənən, gözlər napak, əlaqələr fəsada bürünmüş, zülüm və cəfa olunub, bütlər ibadət olunur. Bu dövranda keçmiş bəşər və nəzir peyğəmbərlərin tapşırıqları itib unudulub, mən belə bir dövranda başqa keçmiş dövranlar kimi gəlmişəm, sizi yeganə Allahın ibadətinə dəvət edib, sizi şirk və bütlərin sitayişindən uzaqlandıram. Sizlər bugün əsası insanların qanı ilə olan şərab içib şadlıq edirsiniz. Özünüzdən zəif olan insanlardan bəhrə çəkib sərvətinizi artırırsınız. Ey cəmat! Uca Allah və qiyamət günündən qorxun, haq və ədalətə tabə olun. Həqiqətən belə etsənizsə, Allah-u Teala'nın lütfü halınıza şamil olub, məkanınız ən yüksək məkan, əbədi cənnət olacaqdır. Cənnətdə sizin üçün heç bir dərd və sıxıntı yoxdur. Orada bütün varlıqlar sonsuz nemətlərdir. Yoxsa cəhənnəmdə çox ağır və vəsfə gəlməz əzaba düçar olacaqsınız. Ey cəmat! Mən yeganə Allah tərəfindən sizə yol göstərib, yalnız onu ibadət etməyə dəvət etmək üçün gələn aşkar seçilmişəm.
Ey Nu! Sən demək istəyirsən ki, biz ədalətə yaxınlaşıb nicat tapmaq üçün dinimizdən əl çəkib, sərvətimizi buraxıb, ayaq yalınlar ilə yoxsullara qoşulub, onlarla birləşməliyik. Çox gülüncüdür. O kim sənin görmədiyin cənnətdən söhbət edir? Halbuki biz özümüz həmən bu saat özümüz yaradıb bütün nemətlərdən faydalandığımız cənnətdən yaşayırıq.
Sabr eləyin, buyur söhbət etsin. Çoxdandır ədalət, məhəbbət və yekdillikdən bir söz eşitməmişik. Nuh haqlıdır, o haqlıdır. Sizin ürəkləriniz daş kimi bərkiyib, ağır damğalanıbdır. Bəli, Nuh, sən doğru deyirsən. Sən həmən indi də cənnətdə yaşayırsan, çünki mən və başqa mənim kimilər ilə torpaqlarında çalışan insanları tapdalamısan. Sən mənimlə onların gününü qaraldıb, öz gününü ağ etmisən. Bugünədək kimsə bizim haqqımızda danışıb bizi himayə etməyibdir. و همان بو مسئله سیزی دها آرتق جسارتلی و زونکر ادیبتی
ساکیتان ساکیتان بندن آرتق دیلی ازنلق اتسن نیزدینی کسی بیشتن آزاد ازشیم
منی ندن قرخودرسان ای کشی منی ندن قرخودرسان İşimin karşısında bana verdiğin o ölme diri kal pula Müslümi değilsen ha? Benim uşaklarım hemişe hacdılar. Ha? Ey Nuh, kabakçada demişem ve indi de vurgulayıram. Sen özün de yakşı bilirsen ki ben sana ve senin Rabbine iman getirip ve hemen bu cemiyetin arasında olan başka yaverlerin kimi hemişe senin kenarındayım.
Doğru deyir. Ben de onun kimi sana yardımcıyım.
Doğru deyir. Ben de.
Ben de.
Oldu. Tak yaşı Eynu. Yardımcı taptın. Başka yardımcın belki de kenarında dayanıp açık ağızla sözlerine kulak asan hemen o çolak kişi.
Bilirsen ne var?
O hiçbir şey eşitmir. Çünkü o
ağzının açık kaldığını
dikkat etme yüzünden değil. Belki gözleyin elini torbana salıp bir kuru çörek koyasan onu. Şerait böyle devam ederse bütün dilenciler ile hasteler hemçinin yolda kalanlar seni himaye
ederler. O zaman ne dedekip de doğuran koşunun olacak.
Vay senin haline. Vay tekebbürlü istihza edenlerin haline. Vay yoksulları özlerinden koğanların haline. Şüphesiz derdili ve ağır azaba düçar olacaklar. Ve bu ise Allah Teala'nın verilmiş vaadidir. Ve Allah vaadinden dönen değil.
Sakin Eyno. Ayağını kiliminden daha uzun koyursan. Sen servet sahipleriyle nüfuzlu şahsları ehalet edin. Eyno. Danıştığın sözlerinden dönmeyip bestir demesen. Seni
bunu
aşağı basacağım. Ay cemaat. Nuh'un danışıklarına göre öz mebutlarız Ved, Suva ve başka mebutlarızdan el çekmeyin. Niye? Çünkü biz onların ziyareti için buraya toplanmışız.
Hadi beladi. Ve bundan başka da değildi. Önce Asaili o ölü yuvana tapışırmalı yardımcılarını, sonra işte özünü ağır tembih etmemiz lazımdır ki yalan vaadiler verenleriyle onlara tabi olanlar için ibret olsun. İlk cemaat, ilk adımı da özüm götürürüm. Ey Suva! Ey Yağdu! Ey benim mabutlarım! Bu amali benden kabul edin! Bu birinci taşmanın tarafından!
Sizin halıza. Ay ilahi yardım edin.
Sakin ondan.
Vay sizin halıza.
Durmayın onu.
Beni öldürseniz de ben Allah ohdinizden el çeken değilim.
Hürriyetten başka hiçbir şey değil mi? Danışma, kes sesini. Nuh'u himaye edenlere ibret olsun diye. Senin özünü diri diri defnedeceğim. Ölün onları!
Yeter, kifayettir.
Nuh huşunu yitirdi. Saklayın. Görmüşsünüz. Özgü anına belak. O artık bizim kudretimizi dağıttı. Ona bir fırsat verin. Belki ağlı başına toplaştı. Bırakın geçsin.
Gelin.
Bu tamaşa devam edecek.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gelin bu saatte Dünya Öten Haftada programını beraber işleyelim.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı bir ayrı verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında və Cənubi Qafqazda baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacağıq. Amerika Birleşmiş Ştatlarının bazaları Suriyalı gənclərin ayaqları altında tapdalanacaq. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri müqavimət və hərəm müdafiəçiləri şəhidlərinin ailələri ilə görüşdə Suriyadakı ABŞ bazalarının Suriyalı gənclərin ayaqları altında tapdalanacağını vurguladı. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xamneyi 2025-ci il yanvarın 1-də Tehranda General Leytenant Qasım Süleymanın şəhadətinin 5-ci il dönüm ərəfəsində bu şəhidin ailəsi müqavimət və hərəm müdafiəçiləri şəhidlərinin ailələri ilə görüşdə Suriyada ard-arda Amerika bazılarının tikilməsinə toxunaraq buyurublar. Təcavüzkar başqa millətə məxsus torpaqları tərk etməlidir. Əks halda onu qovacaqlar. Ona görə də Amerika bazıları mütləq Suriyalı gənclərin ayaqları altında tapdalanacaq. O, Həzrət işğalçıların Suriya arasında qalmasının mümkünsüz olduğunu bəyan edib, qeyd ediblər ki, Suriya xalqına məxsusdur və bu ölkənin torpaqlarına təcavüz edənlər bir gün qeyrətli Suriyalı gənclərin gücü qarşısında geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaqlar. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Suriya xalqının gec və ya tez işğalçılara qalib gələcəyini, Yəmən, Fələstin və Livanda müqavimətin davam edəcəyini vurgulayaraq buyurublar. Livan müqavimət simvoludur, baxmayaraq ki, yaralar alıb amma əyilməyib və sonda qalib gələcək. Necə ki, Yəməndə müqavimətin simvoludur və nəhayət qalib gələcək. İnşallah cinayətkar və acgöz ABŞ-i başda olmaqla təcavüzkar düşmənlər region xalqından əl çəkəcəklər və zillət içində bölgəni tərk etməyə məcbur olacaqlar. Həzrət Ayətullah Rüzmaq Xamneyi həmçinin General Hacı Qasım Süleymanının bəzi mühüm xüsusiyyətlərini və rəftarını şərh edərək buyurdu. Bu xüsusiyyətlərdən öyrənməklə Süleymani məktəbinin əsas hədəfi olan İslamın və Quranın gerçəkləşməsi istiqamətində hərəkət etmək lazımdır. İran İslam Respublikası Amerika və İngiltərənin Yəmənin paytaxtı Sənaya qarşı hücumlarını kəskin şəkildə pisləyib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Fars Körfəzi Şöbəsinin baş direktoru və nazir köməkçisi Məhəmməd Əliyibi ABŞ və İngiltərənin Sananın müxtəlif bölgələrinə geniş miqyaslı hücumlarını qətiyyət şəkildə pisləyib və bu cür hərəkətləri Siyonis rejimin Qəzada cinayətlərinin davam etdirilməsinin dəstəklənməsi kimi qiymətləndirib. O deyib, ABŞ və İngiltərənin Yəmən arasında təkrar hərbi təcavüzü beynəlxalq qanunların və BMT nizamnaməsinin açıq-aşkar pozulması və Yəmənin milli suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüzdür. İran Xarici İşlər Nazirliyinin Fars Körfəzi Şöbəsinin baş direktoru Qərbi Asiya regionundakı bütün münaqişə və hücumların kökünü Siyonis rejimin Qəzada soyqırım siyasətinin davamı hesab edib, bir daha bu rejimin müharibəni alovlandırması və qızışdırmasının regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün mənfi nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Suriyanın şimalında Türk kəşfiyyatının yüksək rütbəli zabiti öldürülüb. Əli Məlumə bir Türk zabitinin Suriyada Keşrin bəndi yaxınlığında öldürüldüyünü açıqladı. Adı çəkilən mənbə çoxluğu Suriyalıları olan və Suriya Milli Ordusu kimi tanınan silahlı qüvvələrin ölkənin şimalındakı Keşrin bəndinin ətrafında püsküya düşdüyünü və bunun nəticəsində çoxlu sayda ölü və yarab olduğunu qeyd edib. Ölənlər arasında Ankaranın dəstəyi ilə Suriya Milli Ordusunun qabaqçıl əməliyyatlarına nəzarət edən Türkiyə hərbi kəşfiyyat xidmətinə bağlı bir zabit də var. İlkin məlumata görə bu zabitin rütbəsi polkovnikdir deyə o bildirir. Amma hörmətli dinləyicilər, Suriya hadisələrindən xəbəriniz var və Türkiyədə hazırda Suriyadadır və Türk ekspertlərdən çox xüsusilə İsmail deyir ki, Türkiyə ilə Amerika maraqları Suriyada ziddiyyət təşkil edir. Gəlin, Gəlişimizin bu məqamında Türk ekspert İsmail'i bərabər işləyir.
Normalde denge iyi hesaplamanız lazım. Irak'ı düşürdüğünüz zaman Suriye'nin İsrail'in karşısında tek başına kalacağını düşünmeniz lazım. Kim onu düşünmedi? Türkiye de düşünmedi. Şimdi öyle Suriye de gitti, tek başımıza kaldık şimdi. İran da tek başına. Eğer bu adamların İran'la Türkiye'ye karşı karşıya getirme iddiaları devam ederse o zaman daha kötü olacak. Bölgede İsrail'e tartışacak, İsrail'e çarpışacak, İsrail'le mücadele edecek bir güç bırakmama niyetindeler ve tüm buraları da onun için yeni baştan dizayn ediyorlar. Böyle söyleyeyim. Hepimiz biliyorduk bu dizaynın böyle olduğunu. Türkiye'de Amerikalılarla beraber başladı bu işe. Yani Amerika Türkiye'yi Amerika'ya öyle çekmesi lazım. Yani Suriye'ye saldıramazsın ya da şuraya saldıramazsın falan diye. Ama Türkiye, aslında ben bu işin dışındayım. Bu işe Suriyeliler halletsin, öbürküler halletsin. Ama iş öyle olmuyor. Yani sonuçta işte geldi, kapımıza dayandı. Akışına uyuyoruz. Şu anda da akışına uyuyoruz. Niye? Herhalde büyük kırılganlıklarımız var. Yani başta ekonomik olmak üzere, diğer konularla ilgili olmak üzere. Hava savunma sistemi vesaire falan. Yani bütün bunlar önemli. Hava işte uçağımızı alamadık yani mesela. O konu biz evet deseydik bile belki F-35'leri verirlerdi. Ama F-35'lerin özelliği Bezit Başar'a çok soruyor. Harekatı istedikleri zaman durdurabilirlerdi. Hava harekatın. Çünkü bilgisayara etki edecek sistemler koymuşlar. Dolayısıyla senin kontrolünde olmuş. Sen de bakıyorsun 100 tane uçağın faal diyorsun. Harekata başlıyorsun 20 tane uçak faal çıkıyor. Böyle bir olay olabilirdi. Yani bu sadece Suriye'yle ölçülemez. Olay sadece Suriye'nin çürümüşlüğü değil. Sadece Suriye'nin çöküşü değil. Suriye'yle birlikte Irak'ın çöküşü, İran'a olan yaptırımlar, o İran'ın gücünü azalttı ister istemez. Arkasından İsrail konusu falan derken sonuçta etrafıyla beraber düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece Suriye değil de Suriye'nin etrafındaki devletlerle birlikte düşünmemiz gerekiyor. Orta Doğu'daki o İslam ülkelerinin çöküşü olarak adlandırıyorum ben buna. Buna Türkiye'de dahil. Ya bağımsız güç olduğunu sanmıyorum. Şimdi bunların nasıl geldiğini buraya biliyoruz değil mi? Suriye 4 tane güvenlik bölgesine ayrılmıştı. Orada bir kanun çıkarlar dediler ki eğer silahları teslim ederseniz, savaşmayı bırakırsanız genel af ilan ediyoruz. Siz affedeceğiz. Başka bir yere gitmek istiyorsanız, silahlarınızla beraber ayrılmak istiyorsanız başka bir yere, oraya da gönderebiliriz dediler. Şimdi bunların 3 güvenlik bölgesi temizlendi. Oradan arta kalanların hepsi İdlib'e geldi. Onun İdlib'e gelmesi Türkiye'nin kararıyla olan bir şey. Yani Türkiye istemese koymazdı. Ya da Türkiye birileriyle anlaştı yani öyle söylüyor. Amerika'yla veya İngiltere'yle kimle anlaştı bilmiyorum. Sonra orası yüzünden savaştık biliyorsun. 36 tane şehidimiz vardı. Hava kuvvetleri Rusların vurdu. Sonra işte gözetleme kuleleri, M4 M5 karayollarının kontrolü, iki tarafındaki 6 kilometre bölgenin şeyden, terörden arındırılması dahil olmak üzere. Ama ısrarla bize şeyi söylediler, Ruslar ve İran, bunları silahsızlandırın. Hatta anlaşma da yapıldı bu konuyla ilgili. Ağır silahlarını alın diye Türkiye söz vermedi biliyorsun. Yapamadı, yapması çok zor. Ya, belki de yapmak istemedi, bilmiyorum.
Devam edirik. Liban Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim müqavimətin davam etdiyini vurğulayıb. Liban Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim çərşənbə günü etdiyi çıxışında dedi, siyasi seçmə qarşı müqavimət davam edir və öz gücünü bərpa edib. Dərin imanı, mömin və şəhidli eşqi ilə hərəkət edən fərdlər var. Bu da onun gələcəkdə parlamasına və daha da güclənməsinə imkan verir. Şeyx Nəyim Qasim çərşənbə günü İslamın humanitar əməllər günü. Üzr istəyirəm, humanitar Elmlər günü və Tehranda mərhum Ayətullah Misbah Yəzdinin xatirəsinə həsr olunmuş 4-cü beynəlxalq konqres etdiyi müraciətində. Bu mütəfəkkirlərin xatirəsini əziz tutaraq əlavə edib. Hizbullahın İslam Respublikası ilə əməkdaşlığı regiondakı mövcud problemlərlə mübarizə üçün baş verdi və Hizbullah Yəmən və İraqın Qəzzaya verdiyi dəstək ortaq düşmənə qarşı birləşən vahid baxışın nəticəsidir. Livan Hizbullahının baş katibi elan etdi, Qəzza və Livanda İsrail düşməninə qarşı həqiqətən əfsanəvi müqavimət formalaşdı və qardaşlar arasında əməkdaşlıq bu mifik müqavimətin dəstəklənməsində mühüm rol oynayır. Təbriz Radiosundan dünyanın həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yeni il münasibəti ilə xalqa müraciətində Ermənistan tərəfindən ölkəsinə qarşı hansısa təhlükənin mövcud olduğuna iddia edib. Ermənistanın geniş miqyaslı silahlanma kampaniyasına toxunan İlham Əliyev bildirib, bu məsələ bölgə üçün növbəti təhdid mənbəyidir və qonşu dövlətin silahlanmasının heç bir məntiqi izahatı yoxdur və üzdən onlar bu təhlükəli yoldan çəkinsinlər. Üzr istəyirəm, o deyib ki, bu üzdən onlar bu təhlükəli yoldan çəkinsinlər. O vurgulayıb ki, Ermənistana təhrik edən və bugün yenə də onları Azərbaycan üzərinə hücum etməyə vadar edən xarici dairələr, xarici ölkələr onların arxasında durmayacaq, sadəcə olaraq dura bilməyəcək. Əliyev xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycan sadəcə olaraq bu məsələ ilə bağlı tamaşaçı rolunda olmayacaq. Ermənistanın kütləvi surətdə silahlanmasını nəzərə alaraq biz gələn ilin hərbi büdcəmizi əhəmiyyətli dərəcədə artırmışıq. Bu rekord həddə çatıb 8.4 milyard manat səviyyəsinə qalxıb deyə ölkənin başçısı qeyd edib. O, eyni zamanda xatırladıb ki, 2024-cü ilin ən ciddi uğuru həm də Ermənistanla münasibətlərin normallaşması prosesinin yeni səviyyəyə çıxması oldu. İki dövlət arasında sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası prosesi başladı. Bu da 2025-ci ildə iki ölkə arasında yekun sülh sazişinin imzalanmasına olan ümidləri artırmışdır. İlham Əliyev müraciətinin davamında Azərbaycan Respublikasının Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə daha çox stabil dövlət statusu qazandığını deyib. Onun sözlərinə görə iki qonşu ölkədə baş verən hadisələr bunu dəstəkləyir. Belə ki, müstəqil xarici siyasət yeritməyə cəhd göstərilən Tiblisin hökumətinə qarşı qərbin əksər dövlətləri hücuma keçib, hətta onu sanksiyalarla hədələyib. Ermənistan isə 44 günlük müharibədən 4 il sonra hələ də özünə gələ bilmir, müstəqil dövlətə çevrilə bilməyə və xarici güclərin əlində alətə çevrilməkdədir. Azərbaycan isə çox vektorlu xarici siyasət yürütməklə həm beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırmağa, həm də daxili sabitlik qazanmışdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin yenə də İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı məsələlərin müzakirəsini davam etdiriblər. Qeyd edək ki, İlham Əliyev çıxışında Rusiyanın təyyarəni vurduğunu, bunun qəsdən olmasa da ilk 3 gündə deyilən ehtimalların yalnız məsələnin örtbasdır edilməsi olduğunu bildirib. Və sonda Azərbaycanda Rusiya vətəndaşlarına məhdudiyyət qoyulub. Azərbaycanda Rusiya vətəndaşlarının müvəqqəti qalma müddəti ilə bağlı qaydalar dəyişib. Bununla bağlı Baş naziri Əli Əsədov qərarı imzalayıb. Qərara əsasən, viza tələb olunmayan qaydada Azərbaycan Respublikasına gələn Rusiya Federasiyası vətəndaşlarının və Rusiya Federasiyasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə müvəqqəti olma müddəti bir təqvim ili ərzində 90 gündən artıq ola bilməz. Bu qərar 2025-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Verilişimizdə ötən rəftə ərzində Qərb Asiya zonasında və Cənubi Qafqazda baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Sağ olun.